გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემი სპონსორია საავთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
მოგესალმებით, ყოველ 4 შაბათს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და ჯანმრთელობაზე ვიწყებთ საუბარს ჩვენს კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ყოველი გადაცემა ასეთი სტუმრებით შედგება და ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი დღე სამხრივ არის ასეთი განსაკუთრებული. დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას და მიხარია, რომ ჩვენ დღეს COVID ინფექციაზე არ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ხანდახან ამ ინფექციაზე საუბარი ძალიან სტრესულია. ამიტომაც ვსაუბრობ ძალიან საინტერესო თემაზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მშობელს ადარდებს, ვისაც ყავს პატარა და ვისაც ვინციცის რამდენად მნიშვნელოვანია ზრუნვა ბავშვის კბილებზე. პრინციპში ამით რომ არც ვიყოთ დაკავებულები, ერთის მხრივ ჩვენ ამ პრობლემის წინაშე ვდგებით მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ ჩვილია ბავშვი და როდესაც მასთან ამოდის პირველი კბილები. ან ხშირად ხდება ისე, რომ ბავშვი წუხს და ყველაფერს როგორც წესი ჩვენ კბილებს ვაბრალებთ ხოლმე, მაგრამ მოდით გავერკვიოთ დღეს სად არის მითი, სად არის რეალობა, რამდენად გჯერად აქვს წამს და ეს ყველაფერი სწორია თუ ყველაფერი სულ სხვაგვარადაა. ამაზე ვისაუბროთ ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმართან ერთად, ნინო ბერიძის ბავშვთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ბავშვთა თერაპევტი და ორთოდონტი ელენე ხარაშვილია ჩვენთან სტუმრად, რომელსაც თქვენ გადაცარევად იცნობთ და მე კიდევ ერთხელ მივესალმები ელენეს. თავისი დატვირთული გრაფიკი აქვს ელენეს, თქვენ თუ იცნობთ და იცით მისი გრაფიკი ალბათ დამეთანხმებით და ამის მიუხედავად ის მოვიდა ჩვენთან ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროდ. დიდი მადლობა ელენე თქვენ ამისთვის. ელენე, მოდი დავიწყოთ თავარი კითხვით, დავიწყოთ სულ თავიდან. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ის ამოდის პირველი კბილები და ამ ხრივ იმდენი მითი არსებობს და იმდენი მითი შეიძლება შეროდეთ მშობლებს, რომ პრინციპში აი სათვალავი შეიძლება აგვერიოს. ბევრი ამბობს, რომ აი პირველი კბილები 4 თვის ასაკიდან იწყებს ამოსვლას, ზოგი აი ზოგი ყველაფერს რაც ბავშვის ჭირველობას უკავშირდება, აბრალებს სწორედ პირველ კბილებს, რომ აი ნამდვილად არის კბილის ბრალი, სიცხეა კბილის ბრალია, ტირის კბილის ბრალია და შესაძლოა ეს ყველაფერი კბილის ბრალი არ იყოს. ამიტომ პირველი კითხვა ამით იწყება, ანუ როდის იწყება პროცესი, როდის ამოდის პირველი კბილები, რა თქმა უნდა, აქვე კითხავთ ინდივიდუალურ თავისებურებაზე ბავშვის განვითარების და რატომ ხდება, რომ ხანდახან ეს კბილების ამოსვლა აგვიანებს ძალიან და ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, ერთი წლის ხდება ბავშვი და კბილები ჯერ არ ამოდის.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მინდა მოგილოცოთ გადაცემას დაბრუნება. კარანტინის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ყველანი მოხარულები ვართ, რომ შეგვიძლია ჩვენს საყვარელ სამსახურს დავუბრუნდეთ და შესაბამისად გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება ჩვენ მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაუბრუნდეთ შეკითხვას. კბილების ამოჭრა ზოგადად არსებობს ერთგვარი შკალა, რომლის მიხედვითაც ხელმძღვანელობს როგორც სტომატოლოგი, ასევე პედიატრები ის სფერო სამედიცინო, რომელსაც აქვს ბავშვებთან კონტაქტი. გრაფიკის მიხედვით პირველი საჭრელი კბილის ამოჭრა ხდება ქვედა ყბაზე და ეს არის 6-დან 8 თვემდე ასე. მაგრამ რა ხდება მაშინ თუ ამოდის კბილი 4 თვეზე? და თუ ამოვიდა წელიწადზე, მინდა მშობლები დავამშვიდო და ვუთხრო, რომ ეს არის სავსებით ნორმალური. უბრალოდ აუცილებლად გაითვალისწინო, რომ არც ერთი ადამიანი არ იქმნება გრაფიკისა და შკალის მიხედვით, ხო? თუ ადრეული ამოჭრა დაფიქსირდა, რომელიც 4 თვეს გულისხმობს, აუცილებლად მოიცვლის ადრე კბილებს. მაგალითად, თუ 5-დან 6 წლამდე უწევდა მუდმივი კბილების ამოსვლა, ხო? მისთვის შეიძლება იყოს ცოტათი ადრე ასაკი და შეიძლება განვითარდეს უკუ მდგომარეობა, როდესაც 1 წელზე ამოუვიდა მას და ამ დროს მშობლები ხშირად მოგმართავენ და გვეუბნებიან, 6 წელზე ბავშვი ხომ პირველ კლასშია და როგორ მოვიქცეთ? მის კლასელებს ყოველას მოცვლილი აქვს კბილი და მას არა. არც ეს არ არის საგანგაშო, მინდა მშობლები დავამშვიდო და ვუთხრა, რომ თუ მათ ბავშვს 1 წელზე ამოუვიდა საჭრელი კბილი, სარძევეს გულისხმობ, რა თქმა უნდა გვიან მოიცვლის და 7-8 წელზე ამოუვა. თუ მოხდა ისე, რომ არ იცვლის ბავშვი და დაახლოებით 10 წლის არის, ამაშიც არსებობს რა თქმა უნდა გამოსავალი და რომ არ შემოკრათ განგაში ზარები და არ ვინერვიულოთ, არსებობს რენტგენოლოგია თანამედროვე მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაკეთდეს როგორც 3D რენტგენოგრამა, ასევე 2D, შესაბამისად ვხედავთ კბილებს, რომელიც ამოა, რომელიც არსებობს თუ არ არსებობს. Იმ საკითხს თუ რითი შეიძლება დავამშვიდოთ მშობლები, რომ შეუმსუბუქოთ კბილის ამოჭრით გამოწეული ტკივილი, არსებობს სხვადასხვა მეთოდი.
რა
თქმა უნდა, მეც მშობელი ვარ და ყველა ძალიან კარგად ყვა გათვითცნობიერებული, რომ აი ეს რუტინული ღამის თენებები რომ გონია, რომ დამთავრდა, სწორედ მაგ დროს იწყება კბილების ამოჭრა.
და
ისევ ახალი საზრუნავი იწყებს ჩვენს ისედაც გადაღრილ ღამეებს ემატება მათი ჭირულობა კბილის ამოჭრისას. კბილების ამოჭრის სავარაუდო ვადები უკვე ვთქვით და მოდით ვთქვათ ასე, რომ 5-დან 8 თვემდე იქნება ამოჭრის ვადები, ხო? სწორედ ამ დროს თუ მათი ღრძილები შეშუპებულია და ვხედავთ, რომ ეს შეშუპება გამოხატულია, ამ დროს საკმაოდ მომატებულია სალივაცია, ნერწყვის გამოხდის. და ვეც ამ სწორედ ამას შეგვიძლია დავამთხოვოთ, რომ კბილები ეჭრება და არა ყველა შემთხვევაში თითეული ტემპერატურა, მათი ჭირვეულობა იქნება, სხვათაშორის კონკრეტულ შემთხვევაში უკავშირებენ ფაღარაც, რომ ნუ ყველაფერს ნუ დავაბრალებთ იმას, რომ მას კბილები ეჭრება, ხომ? უნდა ვეცადოთ, რომ ჩავხედოთ პირისხში, თუ ამას ვერ ვაკეთებთ, ჩვენ შეიძლება იყოს სტომატოლოგი, რომელიც მოგცემთ რჩევა დარიგებას, ასევე პედიატრი, რომელიც ძალიან კარგად ხედავს და ამჩნევს ამ შეშუპებულ ღრძილებს. ამოჭრასთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთი მომენტი. არსებობს ამოჭრის კისტა, არ ვიცი, რამდენად დაკვირვებია ამას თქვათ შობელი, ხანდახან ვითარდება ისე და ისე იჭრება კბილი, რომ ვერც ატყობენ, მაგრამ ხშირად არის ჩვენთან მომართვიანობა, როდესაც უკვე უკანასაღეჭი კბილები ამოსთით და ამოჭრის ადგილის შეშუპებულის გარდა არის მოლურჯო. მინდა მშობლები დავამშვიდო, რომ არც ეს არ არის საგანგაშო, უბრალოდ როდესაც ამოვა კბილი, იქნება უფრო სისხლდენი ღრძილები. ასევე რითი შეიძლება შევამსუბუქოთ, ხო? არსებობს სამი გზა. ერთი არის, რომ მივცეთ ზოგადი პრეპარატი, იბუპროფენი შემცველი ტკივილ გამაყუჩებელი, რაც საკმაოდ კარგად მუშაობს, და არსებობს გელი, რომელიც ადგილობრივად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, და გელს რაც შეეხება, მინდა დავზინოთ, რომ ლიდოკაინის შემცველი გელი არ იქნას გამოყენებული. მათი გამოყენება მკაცრად არის გაწერილი, არ შეიძლება დღეში 2-ჯერ მეტზე გამოყენება, და როდესაც ბავშვი ტკივა, რა თქმა უნდა, მშობელი შესამსუბუქებლად შეიძლება 9-ჯერ, 10-ჯერაც მოხდეს ამისი მოთავსება ღრძილებზე და შესაბამისად ლიდოკაინთან ერთად განვითარდეს ალერგიული რეაქცია.
დიახ, აი აქვე მინდა ჩაგეკ კითხოთ, როდესაც თქვენ თქვათ საუბრობდით ისეთ შემთხვევაში, რომ კბილები ამოდის გვიან, გავრცელებული ასეთი მოსაზრება საზოგადოებაში, რომ აი შილათ ქსმენი არა უშავს, სამაგიეროდ ეს კბილები უფრო მყარია. სწორია თქვათ ეს მოსაზრება, რომ აი ცოტა გვიან ამოსული კბილები 8 თვის ზევით წლამდე და წლის მერე უფრო მყარია და ნაკლებად ზიანდება ვიდრე თქვათ ეს კბილები, რომლებიც ადრე ამოდის.
ნაკლებად, უბრალოდ ამას მიაწერენ იმას, რომ თვითცნობიერება ბავშვის იქნება უფრო მაღალი, მაგრამ დამეთ ხმებით ალბათ 8 თვის და 1 წლის ბავშვის ცნობიერება შორის და ჰიგიენის მიმართ რადიკალური ბმა არ არსებობს. ვერ ვიტყოდი ასე, იმიტომ რომ ალბათ კონკრეტული კვლევა უნდა იყოს სწორედ ამაზე ჩატარებული. ჩემი დაკვირვებით ფაქტიურად არ აქვს არანაირი ბმა. 4 თვის ამოსული, 4 თვეზე ამოსული კბილები კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბევრად ჯამრთელი, დაახლოებით 8-დან 10 წლამდე, ვიდრე 1 წელზე. ყველა შემთხვევაში მივდივართ პირისხრის ჰიგიენაზე და კვების რეჟიმზე.
დიახ, ამაზე აუცილებლად შეგეკითხებით. აი კიდევ ერთი მოსაზრება, თქვენ ახსენეთ, რომ ყველაფერს ნუ დავაბრალებთო კბილებსო, მაშინ როდესაც აი ეს ასაკია. მაშინ როცა წესით უნდა ამოვიდეს კბილები, მთავარი სიმპტომიო არის თქვათ მომატებული სისვლე, ხომ? ასეთ დროს იცით რა მინდა გკითხოთ? აი ეს საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრებები, ელენე, რომ ამ დროს ძალიან ხშირია ტემპერატურული რეაქცია, რომ მაგალითად ფაღარათი არის ამ დროს ერთ-ერთი წამყვანი სიმპტომი, რომ ბავშვი მუდმივად არის გაღიზიანებული და ტირის. ეს სამი სიმპტომი, რომელსაც ხშირად მშობლები კბილებს მიაწერენ, არის თუ არა დამახასიათებელი კბილებისთვის და თუ შეიძლება რომ გითხრათ, თუ არის, რა სიხშირით უნდა იყოს ეს? ანუ თქვათ 5-დან 8 თვემდე კბილები ხომ ამოდის, ერთი კბილი ამოვა, მეორე, ანუ მუდმივად უნდა ველოდოთ თქვათ რაღაც სიმპტომებს?
სალივაციას, ანუ ჭარბ ნერწყვდენას, დაახლოებით უნდა ველოდოთ 2 კვირით ადრე. ასევე არის ტემპერატურა დაკავშირებული ზუსტად იმ პერიოდს, როცა იჭრება. ტემპერატურა შეუძლებელია, რომ ორი კვირა კონდეს ბავშვს. ეს ფაქტურად არ ფიქსირდება. ამიტომ არის იბუპროფენი, ტკივილგამაყუჩებელი და ტემპერატურის მარეგულირებელი, რომ მათ შეუმსუბუქოთ ეს ყოფა. ამ დროს რატომ არის ფაღარათი გამოხატულად, ხომ? ისინი, რა თქმა უნდა, შესამსუბუქებლად იდებენ პირში ხელებს. და როგორია მათი ხელები ხშირ შემთხვევაში არ გამოდის, რომ სუფთაა, ხო? სწორედ ამ დროს ვაფრთხილებთ ხოლმე, რომ ხშირია სტომატიტები, სწორედ ბაქტერიული, იმიტომ რომ ხდება ინფიცირება. და აი ეს ბაქტერიული ფლორა მერე იწევს ფაღარათებს. თორე ის, რომ ამოდის კბილი და კბილის გამო არის ფაღარათი, ეს ნაკლებად. ასევე არის საღეჭი საშუალებები და მასაჟორები, უფრო სწორად რომ ვთქვა, რომელსაც ყინავენ მშობლები. აქ მინდა მშობლებს ვურჩიო, რომ ნუ გაყინავენ ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე, იმიტომ როგორც ვიცით, ყინულსაც შეუძლია მიაყენოს დამწრობა. სხვათაშორის ქონდა ასეთი შემთხვევები და ეცადეთ, რომ გამოღებიდან დაახლოებით 5-10 წუთში მისცეთ ბავშვს ეს მასაჟორები, რომლებიც საკმაოდ კარგად მუშაობს და რა თქმა უნდა, ყველაფერი, რასთანაც მას ექნება შეხება, უნდა იყოს სუფთა იმისათვის, რომ მოვერიდოთ ლორწოვანის დაზიანებას პირის ღრუში.
აი, თქვენ სწორად ბრძანეთ პრინციპში ამ დროს, როცა ბავშვკილები ამოსდის და ამოიჭრება, როგორც ჩვენ ვეძახით, პირველი კბილები, ის ყველაფერს იდებს პირის ღრუში, აბსოლუტურად ყველა საგანს, ყველანიც, ყველა თიც და ასე შემდეგ. ამიტომაც ცხადია, რომ ჩვენი კითხვაც ახლა ამაში მდგომარეობს. აი, თქვენ თქვით, რომ ორი საშუალება არისო, ეს არის ვთქვათ ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატი და მეორე ეს არის გელები. აი, მე ცხადია, ვერ შეგეკითხებით, არ გვაძლევს ჩვენ რეგულაცია იმ საშუალებას, რომ დავასახელოთ მედიკამენტი, ეს დარღვევაში ითვლება, მაგრამ მაინც რას მივაქციოთ, ელენე, ყურადღება თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, იმიტომ რომ ფარმაცევტულ ბაზაზე ძალიან დიდი არჩევანია, ვთქვათ, მედიკამენტები და გელები, გვირილის გემოთი, სხვადასხვა არომატით, მაგრამ ჯამში აი ბრძანეთ, რომ ლიდოკაინის შემცვრელი ნაკლებად გირჩევთო, მაგრამ ეფექტი მას აქვს, სწორედ ის აყუჩებს კბილს. და ასევე მინდა გითხოთ, აი იგივე ეს იბუპროფენის ჯგუფის პრეპარატები რა სიხშირით შეიძლება გამოვიყენოთ, როცა აქტიური კბილის ამოსვლის პროცესი იწყება?
რა თქმა უნდა, პრეპარატი, რომელიც იქნება დასალევი, შეუძლებელია, რომ იყოს 5 დღეზე მეტხანს, ხო? იმიტომ რომ, რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ მე შეიძლება კონდეს დამატებითი უარყოფითი შედეგები. რაც შეეხება გელს, გელის ჩამანაცვლებელი ლიდოკაინის არის ჰიალურონის მჟავა. ლიდოკაინის ვერ ვიტყოდი ესე პირდაპირ, მაგრამ გელი, რომელიც შეიცავს ჰიალურონის მჟავას, ასევე დამატებული აქვს მიხაკი, დამატებული აქვს მადესენსიბილიზებელი პრეპარატები, მცენარეული, როგორიც არის გვირილა. ეს პრეპარატები ზოგადად უწყობენ ხელს და ეხმარებიან ეპითელიზაციაში და საკმაოდ კარგად მუშაობენ. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ მე მესმის, რომ ლიდოკაინი კომფორტულია, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, როდესაც უმსუბუქდება მას ეს ტკივილი, არ ვფიქრობთ იმაზე, რა შეიძლება გამოიწვიოს, თუ ეს იქნება ჭარბად მიღებული. თუ კვირაში ორი კვირა ამოსთვის ეჭრება ბავშვკილები, ხომ შეუძლებელია რო დღეში 9 ჯერ წაუსვათ ლიდოკაინის შემცველი პრეპარატი. ამიტომ ის პრეპარატი, რომელიც ლიდოკაინს შეიცავს, აი როგორ შეიძლება გაუკეთოთ ფორმულირება, რომ არ ვეცადოთ რომ გამოვიყენოთ ერ დამატებით ერთ ხელზე მეტი, მიხვდით? თუ მაინც და მაინც ჩვენთვის ძალიან რთულია და ყველა ბავშვს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირად გადააქვს კბილების ამოჭრის პროცესი.
დიახ, და აქვე ინდივიდუალურია მათი, ვთქვათ, გემოვნებაც, იმიტომ რომ სწორედ ის საშუალებები, ეს საღეჭი საშუალებები, რომ ციყიდება აფთიაქებში, ზოგ ბავშვს საერთოდ არ მოსწონს და ის პრაქტიკულად გადადის სხვადასხვა ნივთებზე, ნივთიდან ნივთზე, რომ იპოვოს ის ნივთი, რომელიც რეალურად მას შეუქმნის კომფორტს აი ამ ძალიან დისკომფორტულ პერიოდში საკუთარ არის ცხოვრების. კბილების გამოხეხვაზე მინდა გითხრათ, თქვენ პრაქტიკულად ყველა ეთერში ამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ ჰიგიენა ეს არის წამყვანი. ერთის მხრივ იმისთვის, რომ დავიცვათ თავი და ავირიდოთ კბილების ნაადრევი დაზიანებისგან და მეოცრივ, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჰიგიენის გარეშე წარმოუდგენელია. მაგრამ მინდა გითხრათ, როდიდან უნდა დავიწყოთ ეს? ორ უკიდურესობას ვამჩნევთ, ელენე. ერთის მხრივ ზოგიერთი მშობელი ამას ძალიან ადრე იწყებს და ზოგიერთი მშობელი იწყებს ამას ძალიან გვიან. აი, სად არის სწორი ზღვარი?
ზღვარი არის პირველი კბილის ამოჭრიდან.
ძალიან ადრე.
კი. პირველი კბილის ამოჭრა გულის ხმობს, რომ პირის ღრუში არის უკვე ის მაგარი ქსოვილი, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ.
Yeah.
რა თქმა უნდა, ვიცით, რომ ეს მაგარი ქსოვილი მას უნდა ემსახუროს მინიმუმ 6 წელი.
Yeah.
ამიტომ შექმნა ფარმაცევტულმა ბაზარმა ციზე წამოსაცმელი სილიკონები კბილის გასასუფთავებლად. ამიტომ შექმნა ასაკობრივი ჯაგრისები. თუ შეიქმნა 0-დან 3 წლამდე ჯაგრისი, ხომ? ეს იგულის ხმება, რომ რა თქმა უნდა 6 თვის შემდეგაც შეიძლება ამ ჯაგრისის გამოყენება. მნიშვნელოვანი ფაქტი, რასაც ვერ ვითვალისწინებთ ჩვენ მშობლები, არის ის, რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ბავშვმა კბილები უნდა გამოიხეხოს დამოუკიდებლად. სამწუხაროდ ეს ვერ ხერხდება 7 წლამდე.
დიახ, სამწუხაროდ.
სანამ მათ არ უვითარდებათ მანუალური ჩვევები. და ყველაზე მარტივი მანუალური ჩვევა არის სანამ ისინი არ შეიკრავენ თასმას, არის სწავლიან წერას, არის სწავლიან ხატვას და ფანქრის ჭერას ხარისხიანად, ხომ? რა თქმა უნდა, წახალისება და мотиваცია აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა მივცეთ მას ჯაგრისი, რომ გააკეთოს, გამოიხეხოს, გაასუფთავოს. ისინი გვიყურებენ ჩვენ და რა თქმა უნდა მათთვის უფროსი საქციელი კიდე უფრო სამაგალითოა, მაგრამ კბილების გამოხეხვას ვასრულებთ ჩვენ მშობლები, ჩვენი დახმარებით. კი, რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ მშობლებსაც რა თქმა უნდა ამისთვის შეიძლება დრო არ უყოფთ, მაგრამ მერწმუნე ცრულფასოვანი ჰიგიენით ბევრად მეტ დროს მოიგებთ, რომელსაც არ გაატარებთ კბილების კურნალობაში სტომატოლოგთან.
ელენე, აი როდესაც ჩვენ ამ გადაცემას ვამზადებდით, მე პრაქტიკულად ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც ყავს პატარა ბავშვი, დავუსვი კითხვა, რას კითხავდით თქო ადამიანს, რომელიც ამ მიმართულებით არის ძალიან გამოცლილი და თავარი კითხვა, რაც აი ტოპ კითხვა იყო პრინციპში თქვენთან ამ შემთხვევაში, ეს იყო: რატომ ფუჭდება ადრე კბილები? აი რატომ, რა დავაშავეთო ასეთი რამი კითხეს მშობლებმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც კბილები მართლა ძალიან ადრეულ ასაკში იწყებს გაფუჭებას, ძალიან ადრე, და ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც ვთქვათ, კბილები გარკვეული პერიოდი 7 წლამდე, 8 წლამდე პრაქტიკულად არ ზიანდება და ეს გადასარევი ამბავია. აი რატომ ხდება, რა არის გამორჩეული, რა არ შესრულდა სწორად, წამყვანია თუ არა გენეტიკა ამ ხრივ, რატო უნდა გაფუჭდეს პატარა ბავშვის კბილები?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ეს არ ამხოლოდ თქვენთან არის აქტუალური მომართვა, ასე არის ხშირად რატო. ასე დავწერე კიდევაც, რომ კარიესი არის ინფექცია. კარიესი გენეტიკურად არ გადადის და რა თქმა უნდა ჩვენი მეორე ნახევრის გენეტიკის ბრალი არ არის და ამაზე იყო დიდი პოლემიკა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ასე, რომ მამას ჰქონდა ან დედას ჰქონდა ეს კარიესი. ნახეთ როგორ არის, დავიწყოთ ისევე ჰიგიენით, რომელზეც საუბრობდით, ხომ? ჰიგიენის საშუალება არ გულისხმობს მხოლოდ კბილის პასტას და ჯაგრის, გულისხმობს ფლოს, გულისხმობს ირიგატორს, რომელიც ნოვაცია ახლა ჩვენს ბაზარზე, რომლის საშუალებითაც ხდება კბილთა შორისი სივრცების გასუფთავება. და თუ სტატისტიკა გადავხედავთ, სწორედ კბილთაშორისი სივრცებია ის ლოკაციის ადგილი კარიესის, სადაც ხშირად ფუჭდება კბილები. პირველი არის სრულფასოვანი ჰიგიენა და რადგან ვთქვით, რომ ეს ხდება პირველი კბილის ამოჭრიდან, ესე იგი გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ასაკობრივად ვარჩევთ კბილის პასტასაც და ჯაგრისსაც. მნიშვნელოვანი ასევე კბილის პასტის შემადგენლობა და ეს აუცილებლად შობელმა უნდა გაითვალისწინოს. კბილის პასტაში შეიძლება იყოს ისეთი მინარევები, რომლებიც უბრალოდ ტოქსიურია. შესაბამისად, რეკომენდაციას კბილის პასტის წარმომავლობას და შემადგენლობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მეორე, ეს არის სრულფასოვანი კვების რეჟიმი. და აქ უკვე ერთვება ჩვენი სასწაული სიყვარული ნახშირწყლების მიმართ. ნახშირწყლების ზოგადად მე ყველას გვიყვარს, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს არის სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვანაირი, ყველა ფორმის, ჩვენი საყვარელი გმირის ფორმის და ასე შემდეგ. და ჩავთვალოთ, რომ სარძევე კბილი არის ჩვენი ახალშობილის კანი. თუ ჩვენ ახალშობილს არ სვავთ მზის დამცავის გარეშე მზეზე, რატომ მივიღეთ გადაწყვეტილება მშობლებმა, რომ მან უნდა მიიღოს 5 ჩუპაჩუპსი დღეში და არაფერიც არ მოუვა კბილებს? რა თქმა უნდა მოუვა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმდენად დააზიანებს მის მინანქარს, რომ უბრალოდ ნერწყვი ვერ გაანეიტრალებს ამდენ ნახშირწყლს.
თუ გენეტიკა არ არის, ვთქვათ, ანამნეში მაინც?
ყველა შემთხვევაში გენეტიკურად გადადის კბილის ფორმა, ყბების ფორმა. გენეტიკურად ინფექცია ვერ გადავა, მაგრამ ჩვენ, როდესაც გვაქვს არასანირებული პირის ხრო, ყოველთვის ორსულობის მომზადებამდე იყო ორსული დედის პირის ხრუს სანირება. რატომ? იმიტომ რომ ეს სანაცია გულისხმობს, რომ მას მშობელი ბავშვი ყოლება ჯანმრთელი. ხშირად არის, რომ სინჯავენ საერთო კოვზით, ხომ? სწორედ ჩვენი ეს სტრეპტოკოკი, რომელიც იწვევს კარიეს, შეიძლება ძალიან მარტივად დავაინფიცირო ჩვენი შვილი. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ დედმამიშვილები დაინფიცირდნენ, იმიტომ რომ ერთი მოხმარების ჭურჭელია. მუცლად ყოფნის პერიოდში ხდება კბილების ჩასახვა და რა თქმა უნდა ორსულის რაციონს, ორსულობის მიმდინარეობასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კონკრეტული პასუხი არ გექნებათ კარიესი, არ არსებობს, მაგრამ თუ ჩვენ რაციონში არ გვექნება ბევრი ტკბილეული, გვექნება სრულფასოვანი ჰიგიენა, შეიძლება თავისუფლად გითხრათ ის, რაც სტატისტიკა მემაქვს, რომ კარიესი არ იქნება ასეთი გამოხატული. მნიშვნელოვანი არის სტომატოლოგთან ვიზიტი 6 თვეში ერთხელ, რაც გიადვილებთ იმას, რომ სწორედ საწყის ეტაპზე შევამჩნიოთ პაციენტს პრობლემა. არსებობს პრევენციის საშუალებები ისეთი, რომელიც შეიძლება მშობელი არ იყოს ინფორმირებული და სტომატოლოგმა მარტივი მინერალიზაციის პრეპარატებით შეაჩეროს ის, რომ ბავშვს ჰქონდეს პრობლემა. და ასევე მინდა მშობლებს ვურჩიო, რომ ერთი ულუფა შოკოლადი, მაგალითად ერთი რაც გვაქვს ხომ, არ დაუყონ რამოდენიმე ულუფად და არ მისცენ ნელა-ნელა დღის განმავლობაში. იმიტომ რომ ამ დროს ნერწყვის გამომუშავება, რომელიც ბუფერია და იცავს ჩვენ კბილებს, ვეღარ ხდება ასე ჭარბად. ამიტომ თუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთი კონკრეტულ დღეს ამოვირჩევთ კვირაში, გვექნება კბილეულის დღე და მერწმუნეთ, რომ იქნება ბევრად მადლიერი დღე თქვენი შვილისთვის და ამ დროსაც ერთ შოკოლადს შეჭამს ერთ მიღებაზე საკვების შემდეგ და მას დააყოლოს ბევრ წყალს, ჭარბად წყალი ანეიტრალებს ნახშირწყლების მდგომარეობას.
ელენე, თუ შეიძლება ჩაგეკითხები, ტკბილეულის ბევრნაირია, აი თქვენ ჩუპაჩუპსი და შოკოლადი ახსენეთ. ამ ტკბილეულს შორის თუ შეიძლება უხეშად, რომ ყველაზე მავნე ტკბილეული გამოვყოთ.
ყველაზე მავნე ტკბილეულს მიეკუთვნება საწუწნი კამფეტები.
დიახ.
იმიტომ რომ მათი კონცენტრაცია პირის ღრუში იმდენ ხას რჩება, შესაბამისად მათი პატარა კრისტალები ეკრობა მინანქარს, რომელიც ახალშობილია. იმიტომ ვადარებ მე დაბალ მინერალიზებულ სარძევე კბილების მინანქარს ახალშობილ სკანიმწს, რომ ყველამ ვიცით, როგორ პატარა პრობლემაზეც კი რთულდება ახალშობილის კანი. ასეა, ხშირად არის, რომ ჩვენ ერთი და იგივე ნახშირწყლებს მოვიხმართ მშობელით და ბავშვით და აი მას ეს მდგომარეობა აქვს. რა თქმა უნდა, სარძევე მინანქარი არის დაბალ მინერალიზებული და სხვადასხვა ეტაპი აქვს. ამოჭრის ეტაპზე დაბალ მინერალიზებული, მერე ჭარბად მინერალიზებული, მერე უკვე მინერალიზაცია აკლდება, იმიტომ რომ მოცვლის პროცესია. და სარძევე კბილების მნიშვნელობა ყბების განვითარებაში იმდენად დიდია, რომ ამიტომ ყველაზე მეტ პრობლემას აგაცილებთ ის, რომ 6 თვეში ერთხელ იყოს ვიზიტი სტომატოლოგთან, რომელიც აი ამ რჩევა დარიგებებს, მოგცემს და თქვენს იქნებით დაცული და ბევრად კომფორტულია, როდესაც გვაქვს პრევენცია და არა მკურნალობა.
დიახ, აი მე მინდა აქვე აღვნიშნო, თქვა თქვენ ხშირი ვიზიტი ახსენეთ, ნუ 6 თვეში ერთხელ ხშირი პრინციპში არ არის, მაგრამ სავალდებულო თქვა და სასურველი სტომატოლოგთან ძალიან მნიშვნელოვანია. აი რატომ იყარს ხოლმე მე, როც თქვენ ან ქალბატონ ნინო ბერიძეა სტუმრად გადაცემაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მას, როცა ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე, სადაც ძალიან ბევრ ბავშვს აქვს თავისი განსაკუთრებული ხასიათის თავისებურება. ადამიანებმა იციან როგორ მიუძღვნენ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ბავშვები პრაქტიკულად არჩერდებიან ექიმებთან, ხომ? და განსაკუთრებით როცა კბილის დაბჟენას, ამუღებას, დათვალიერებას, გაწმენდას ეხება საქმე. ამიტომ მიყვარს მე თქვენთან საუბარი, თქვენი პრაქტიკა აჩვენებს, რომ თქვენ ძალიან მომზადებულები ხართ ბავშვებთან სამუშაოდ, თქვენ ძალიან მობილიზებულები ხართ იმისთვის, რომ ყველა ტიპის ხასიათის ჩვევის ბავშვი დაიჭიროთ იქ გარკვეული დროით და შეასრულოთ ის, რასაც თქვენ აკეთებთ ხოლმე ექიმები. ეს არის ძალიან მაგარი რაღაც, იმიტომ რომ ცალკე ნაწილია კიდე სტომატოლოგიაში, მე თუ მკითხავთ, რაც ბავშვთა ნაწილში არის ერთმნიშვნელოვნად ძალიან გადამწყვეტი და კარგი. ელენე, დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, ძალიან საინტერესო კითხვები მაქვს თქვენთან. ეს ეხება ჩაის, რომელსაც აი პედიატრთა დიდი ნაწილი არ ურჩევს მშობლებს, იმიტომ რომ აფუჭებს კვილებს ვარა და ბავშვებს მოგეხსენებათ სხვადასხვა ჩაი, რომელსაც ასევე ფარმაცევტულ ბაზარზე მრავლად შევხვდები, ძალიან უყვართ. ასევე საწოვარაზე მექნება კითხვა, ასევე დაბჟენა კბილების, რომელიც სარძევია და რომელიც ისედაც მოსაცვლელია ღირს თუ არ ღირს. ასევე მინდა დაგისვათ კითხვა, რა შეიძლება გამოიწვიოს, ანუ როდის უნდა მოიცვალოს ბავშვმა სარძევე კბილა და რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანება, მეს მექნება თქვენთან შეკითხვა. და ასევე ბრეკეტებზე მექნება შეკითხვა, რატომ ხდება, რომ კბილები ისე ამოდის, როგორც არ უნდა ამოდიოდეს. და ბოლოს უკვე რჩევა რეკომენდაციებს შეგეკითხებით, ეს იქნება საკვები თუ ცხოვრების წესი, რომელსაც უნდა მიუყვეთ იმისთვის, რომ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ბავშვის ჯანსაღი კბილებისთვის. დაბრუნდებით ჩვენ რეკლამის შემდეგ და გავაგრძელებთ საუბარს. ელენე ხარაშვილი უკავშირდება ჩვენ სტუმრად, რომელიც გახლავთ ნინო ბერიძის სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი, საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ბავშვთა თერაპევტი და ორთოდონტი. დაგველოდეთ, რამდენიმე წუთში უბრუნდებით.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია საავთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი. განეწყვე სიცოცხლისთვის.
დავით პირდაპირ ეთერში ელენე ხარაშულთან ერთად და ვაგრძელებთ საინტერესო თემაზე საუბარს. ელენე, დავაანონსე კიდევაც, რომ ბავშვთა ასაკში ერთ-ერთი წამყვარი, რასაც ბავშვები მიირთმევენ, ეს არის ჩაი, რომელიც არსებობს სხვადასხვა ფირმის და კომპანიის და რომელიც არის ტკბილი და გემრიელი. ეს ძალიან უყვართ პატარებს, მაგრამ არსებობს სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის ძილის მომყვანი, არსებობს სხვათა შორის დამამშვიდებელი, მათვისაც ვთქვათ მუცლის ტკივილი აწუხებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ის ძალიან უყვართ პატარებს, მაგრამ პედიატრთან წილი არ გვირჩევს მის მიცემას, ამბობენ რომ ჩაიმ შეიძლება გააფუჭოს კბილები და კიდე საწოვარაზე მექნება შეკითხვა, არსებობს მითი რომ შეიძლება ხანგრძლივმა გამოყენებამ, როცა ბავშვი რაღაც 2 წლამდე 3 წლამდე იყენებს საწოვარას და ვერ აგდებს ამ მავნე ჩვევას, ასე ვთქვათ, ამან შეიძლება ასევე გამოიწვიოს კბილებთან გარკვეული პრობლემები.
სავსებით ვეთანხმები პედიატრების მოსაზრებას და ყველაფერი იწყება იქიდან, რომ როდესაც გვინიშნავენ ჩვენ უკვე საკვებს, რომელიც ბავშვმა უნდა დაღეჭოს, ნიშნავს, რომ მისი ყლაპვის სისტემა გადადის სომატურ ყლაპვაზე, ანუ უფროსები როგორც ყლაპავთ საკვებს, ისე და წყალს, შესაბამისად ღეჭვის ფუნქციაც უნდა ჩაერთოს, ხო? ეს ყველაფერი რატომ არის ადამიანის ფიზიოლოგიური პროცესი? იმიტომ, რომ ჯაჭვურად ვითარებს ღეჭვითი პროცესი კუნთებს, ყბებს, ყლაპვის პროცესი ასევე მნიშვნელოვნად ვითარებს იმ პოზიციებს, რომელიც უნდა ქონდეს ენას, ტუჩებს და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება წოვის რეფლექსს. როგორც გვექნება საშუალება ჩაიც და დამტკბარი წვენიც, უნდა მივცეთ ბავშვ ჭიქით, იმიტომ რომ ყლაპვა იყოს ნორმალური. მაგრამ როდესაც ეს ხდება მაწოვარა საშუალებით, თერაპიული განხრით, ამ დროს ვითარდება კარიესი, რომელსაც ქვია ბოთლისმიერი კარიესი. როდესაც წოვს ბავშვი დამტკბარ სითხეს, მისი ენა წოვის დროს არის ქვედაყბაზე, ხომ? წოვის დროს ქვედაყბილებს ეფარება, შესაბამისად პირველი დარტყმა მიდის ზედაყბის საჭრელ კბილებზე. მოდიან მშობლები და გვეუბნებიან, რომ ეს ასე ამოუვიდათ. და როდესაც ანამნეზის შეკრებას ვიწყებთ, აღმოჩნდება, რომ ისინი საერთოდ უვნებლად, უმტკივნეულოდ და ძალიან ბედნიერად, სწორედ როგორც აღნიშნეთ, კამის წყალს აძლევენ მუცლის ხურს დასამშვიდებლად, გვირილას აძლევენ ზოგადი სენსიბილიზაციის და დასარეგულირებლად და ასე შემდეგ. კატეგორიულად შემიძლია მეც ვთქვა, რომ რაც უფრო მალე შევწყვეთ ის, რაც იყიდება, ის სითხები დამტკბარი ნაკლებად არის, მაგრამ მათშიც არის ისეთი შემადგენლობა, რომელიც აზიანებს მინანქარს. მაგრამ დამტკბარი სითხები, რომელიც სახლში კეთდება, კატეგორიულად არ შეიძლება. სწორედ ამ დროს არის ეს კარიესი, ბოთლისმიერი კარიესის სახელით ცნობილი, რომელიც აფუჭებს როგორც ზედაყბის კბილებს, საღეჭებს და მხოლოდ 4 ქვედა საჭრელი აქვთ ბავშვს გარკვეულ ასაკში ჯამრთელი. და ეს არის დამღუპელი. რაც შეეხება მაწოვარას, ეს სწორედ შეკითხვებში რომ ჩამოთვალეთ, მაშინ აღნიშნეთ, რატომ გახდება ორთოდონტული პრობლემები, რატომ გახშირდა ასე. სწორედ მაწოვარას ხანგრძლივი გამოყენება და ხანგრძლივი ნიშნავს წელიწადი და 2 თვის შემდეგ, ანუ უკვე აღარ შეიძლება, იწვევს ეგრეთ წოდებულ ღია თანკბილვას. ღია თანკბილვა გულისხმობს უხეშად, რომ ვთქვათ, წარმოსადეგად, რა ხან რადიო მაუწყებლობა გვაქვს ახლა, ფრონტალურ ნაწილში, კბილების საჭრელი კბილების ნაწილში არის ერთგვარი სივრცე, სიმაღლე. და ამ სიმაღლეში უკვე მეორე, რა თქმა უნდა, წარმატებით თავსდება ენა. შესაბამისად ვითარდება ღია თანკბილვა და ეს თანკბილვა, რა თქმა უნდა, იწვევს შემდეგ პირის სუნთქვის პროვოცირებას, იწვევს დიქციის დარღვევას, იმიტომ რომ სისინაბგერების წარმოქმნისთვის არტიკულაცია ენის იცვლება. მავნე ჩვევებს მიეკუთვნება მაწოვარასთან ერთად აქვე დავძენ, რასგან ისინი ღია თანკბილვას იწოვენ, თითის წოვა და ენის წოვა, რომელიც ასევე ხშირია და ასევე გადადის და ქმნის ორთოდონტიულ პრობლემებს. ამიტომ მშობლებს, რომლებმაც იციან, რომ მათი შვილი 2 წლის არის, მინდა ვურჩიო, რომ აუცილებლად შეწყვიტონ მაწოვარის გამოყენება. წელიწადი და 2 თვე, ეს იქნება ბუნებრივი კვება დედის ძუძუთი წოვის რეფლექსით. თუ მაწოვარა, მნიშვნელობა არ აქვს სითხის თუ სითხის გარეშე, არ არის რეკომენდირებული.
გასაგებია. ანუ ერთის მხრივ, ესე იგი, ჩაისთან დაკავშირებულ კითხვაზე ნამდვილად ამომწურავი პასუხი მივიღეთ, ისევე როგორც კბილ სითხეებზე, ზოგადად კბილი რო არ გავიცით, მაგრამ თუ ამის თქვათ ასეთი განსაკუთრებული სურვილი გვაქვს, მხოლოდ ჭიქით და რაც შეიძლება ცოტა რაღაც
წყალზე ჯადოსნური სითხე არ არსებობს.
დიახ, თუმცა მას შემდეგ რაც პირველად დავაგემოვნებინებთ პატარებს კბილს, მას შემდეგ წყალი აღარ არის ხოლმე მათთვის ისეთი გემრიელი. ელენა, აი ვახსენეთ თავიდანვე ჩვენ კბილები, რომლებიც ადრე ფუჭდება და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჰიგიენა არის განსაზღვრული და თუ ჩვენ დროულად სწორად პირველი კვილების ამოსვლისთანავე ვიწყებთ შესაბამის ზომების მიღებას და ასევე ვიცავთ სწორი კვების რეჟიმს, შეძლების დაგვარად კარიესის განვითარების რისკი დაყავს მინიმუმამდე. თუ ეს ვერ მოახერხეს მშობლებმა და ალბათ მათი კითხვებიც აქედან გამომდინარეობდა, როდესაც ეს კითხვები დასვეს, რატომო? მინდა გითხოთ, აი ასე დროს, როდესაც ჩვენ სახეზე გვაქვს უკვე კარიესი, ღირს თუ არა ასეთი კვილების დაბჟენა, ასეთი კვილების ამოღება? მოგვისმენია ხომ, რომ ნუ აი რა თქვინდა, მაინც მოსაცვლელია.
პირველი რაც შეიძლება ამ დროს აღვნიშნოთ, ესთეტიკის გარდა ჩვენ ზრუნავთ ბავშვების ჯანმრთელობაზე. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ, რომ კბილი, რომელიც ბავშვს უნდა კონდეს 10-12 წლამდე და მას დაუზიანდა 6 წელზე, ხო? 6 წელიწადში დაახლოებით გამოდის 3000-მდე დღე. ჩვენ რომ ვიღაცამ გვითხრას, რომ ჩვენ 3000 დღე ჩვენი შვილი უნდა ვატაროთ ჭუჭყიანი სამოსით. ხომ რა თქმა უნდა დავრჩებით ძალიან შეურაცხყოფილი, ხო? და სამოსი, ეს არის ყველაზე ცუდი შედარება, იმიტომ რომ ვიზუალურად ხედავ და იმიტომ შევატარე, ხომ? 3000 დღე ჩვენი ბავშვის პირის ღრუში არის ინფექცია. ამ ინფექციას ყლაპავს, ამ ინფექციი ღეჭავს საკვებს და როცა ვერ ღეჭავს, აკომპენსირებს სხვადასხვა კბილებით, ხო? და ძალიან მალევე ვკარგავთ ამ კბილს. სარძევე კბილები ფუნქციური, მათი ფუნქცია არის საკვების მექანიკური გადამუშავება და ყბების ზრდაში მონაწილეობა და სათითაოდ ყველა კბილს აქვს ყბის ზრდაში თავისი როლი. იმიტომ შეიქმნა ჯერ სარძევე თანკბილვა, რომ სარძევე თანკბილვის ამოჭრის სინქრონული შკალაც კი არის კონკრეტულად გათვლილი იმისათვის, რომ მოხდეს ყბების განვითარება. თუ ჩვენ ნაადრევად ვკარგავთ კბილს, სარძევე კბილები გადაინაცვლებენ სივრცის მიმართულებით. შესაბამისად, მუდმივისთვის განკუთვნილი ადგილი იკარგება. არასდროს არ ამოდის მუდმივი მაშინ, როცა ჩვენ გვინდა. მას თავის ამოსვლის სვადა აქვს. შესაბამისად, მოცვლილი კბილის ადგილზე მუდმივი არ ამოდის წლობით და ეს მშობლებს აწუხებთ. და სივრცე, რომელსაც ვკარგავთ, სწორედ მეორე მიზეზი იმის, რომ ორთოდონტია ხდება საჭირო. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვთქვათ, დაზიანდა კარიესი გვაქვს, ხომ? Ну, расшრებით, აუცილებლად კურნავთ. კურნავთ იმისთვის, რომ იყოს სრულფასოვანი ღეჭვითი პროცესი, არ განვითარდეს კუჭნაწლავის პრობლემები ნაკლებად გადამუშავებული საკვებით, არ შეექმნას ჩვენ ბავშვს სამომავლოდ ორთოდონტიული პრობლემები, რომლებიც, როგორც ვიცით, საკმაოდ რთული სარეგულირებელია, განსაკუთრებით მაშინ თუ მიმართვიანობა რომელ ასაკშია, და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არ კონდეს ჩვენს ბავშვს ღიმილი, რომელიც მას ვერ გაათამამებს. რატომ არ მივდივართ იქამდე, რომ მათი სტატუსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვების უმრავლესობა, რომლებსაც გინდათ ამ ბოთლისმიერ კარიეს კურნალობთ და არსებობს სარძევე კბილებისთვის გვირგვინები, რომელსაც ჩვენ კლინიკაში ხშირად ვიყენებთ, ეს არის ცირკონის და მეტალის გვირგვინები. ცირკონის, რა თქმა უნდა, წინა კბილებზე ბევრად აქტიურად გამოიყენება. იცახია, რომ ჩვენ ზეიმზე გავიღიმებთ. აუ, რა მაგარია, ეხლა მე გავიცინებ დაბადების დღეზე. ეს მშობლისთვის არის უცხო მოსასმენი, იმიტომ რომ მას არც უთქვია, რომ ეს კომპლექსი აქვს, მიხვდით, რომ ვერ იღიმის. ამიტომ ყველა სარძევე კბილი წარმოადგენს ანატომიურად გამართულ ორგანოს თავის ფესვით, ნერვით, გვირგვინით. არის ასევე მითი, რომ სარძევეკბოს ნერვი არა, ფესვი არა აქვს. ეს იმიტომ გონია, თუ როდესაც უკვე ვიცვლით სარძევეკბილის გვირგვინი, ფესვები უკვე დამოკლებულია, ფაქტიურად რეზორბირებულია, ნიშნავს, რომ აღარ არის მუდმივისთვის მოემზადა და გაწოვილია. ამიტომ მინდა მშობლებს ვურჩიო, რომ რაც მალე მივალთ ექიმთან და კარიეს ვუმკურნარებ და არა პულპიტს, ნერვის ანთებას და პერიოდონტის უკვე დაჭირქებულ კბილს, მით დიდხანს იქნება თავისი ფუნქციით სარძევე კბილი პირის ღრუში და ეს არის ყველაზე მინიმუმ 10-12 წლამდე.
კეთილი. და კიდე იცით რამე დაკითხოთ, აი სარძევე კბილების ამოსვლა და უბრალოდ მოცვლა და შემდეგ ვთქვათ მუდმივი კბილების ამოსვლა, ეს პროცესი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვის წყარო ხოლმე. როცა იწყება რყევა და როცა ჩვენ ვიცით, რომ უკვე სარძევე კბილები უნდა ამოვიდეს, აქ რამდენად მნიშვნელოვანია დროულად მისვლა ვთქვათ ექიმთან, რამდენად შეიძლება ამ კბილების სახლში ამოღება, რას უნდა დაველოდოთ, იმიტომ რომ ბავშვები ხშირად ვთქვათ უარს ამბობენ კბილების ამოღებაზე და ვთქვათ არის რაღაც გარკვეული შიში და რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანება.
კონკრეტული წესი არ არსებობს, აუცილებლად კლინიკაში უნდა ამოვიღო თუ სახლში. ხშირ შემთხვევაში სასურველია, რომ სახლში არასტრესულ გარემოში მოხდეს ხოლმე კბილების მოცვლა, მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც კბილების ჩანასახები, მუდმივი კბილების ჩანასახები ამოდის ცოტა უკან, არასწორი მდებარეობით რა და ფიზიკური ზეწოლით ვერ ხდება სარძევე კბილების ფესვების დამოკლება, ისე რომ სახლში მოიცვალოს. ამ შემთხვევაში ვერევით ხოლმე ჩვენ და ვეხმარებით. ანესთეზიის ქვეშ ხდება სარძევე კბილის მოშორება. არის შემთხვევა, როდესაც საერთოდ ვერ იცვლის. ისევე რენტგენოლოგიით ვამოწმებთ და აქაც ჩვენების მიხედვით ხდება სარძევე კბილების ამოღება.
ელენე, ბრეკეტებზე მინდა შეგეკითხოთ, ხომ? ერთ-ერთი კიდევ ისი ძლიერი მხარეა, მე ასე მგონია, თქვენი გუნდის. იცით რა მინდა გკითხოთ? რატომ დგება ზოგადად ასეთი ტიპის აუცილებლობა? რა წავიდა არასწორად, რომ თქვა ბავშვი შეიძლება დასჭირდეს ბრეკეტები და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია მისი ვიზუალური როლი, იმიტომ რომ ბრეკეტების მოხსნის შემდეგ კბილი განსაკუთრებულად კარგად გამოიყურება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რა ასაკიდან და საერთოდაც როდიდან შეიძლება ბრეკეტების დაყენება და რატომ დგება, აი პირველი კითხვაც ამაშია, რატო შეიძლება ეს უსწორმასწოროდ წამოვიდეს კბილები, რამ შეიძლება კბილების სწორად წამოსვლას, ჩამოსვლას, ასე ვიხმარ ამ ტერმინს, შეუშალოს ხელი.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ორთოდონტთან კონსულტაცია უნდა მოხდეს 7 წლის ასაკში. 6-დან 7 წლამდე შეიძლება ადრეც თუ პრობლემა დაინახა მშობელმა. არსებობს მითი, რომ მუდმივი კბილების ამოჭრის შემთხვევაში, როდესაც დასრულდება, მაშინ მივდივართ ორთოდონტთან, რაც სავსებით არასწორია. მარტივი დენტალურ ანომალიას ვეძახით, ჩვენ როდესაც კბილების გადაადგილებით ხდება ანომალიის წარმოქმნა, შეიძლება გადაიქცეს ჩონჩხოვან ანომალიად დიდების ასაკში და საერთოდ გართულდეს მათი კორექტირება. ბრეკეტ სისტემის გარდა არსებობს ორთოდონტიული აპარატები, რომლებიც კონკრეტულ ფუნქციებს ძალიან კარგად არეგულირებენ. რატომ წარმოიქმნა ამდენი პრობლემა? ავღნიშნეთ, რომ ნაადრევი ექსტრაქციები უკეთებს ამას პროვოცირებას, მავნე ჩვევებზე ვისაუბრეთ, რომლებიც საკმაოდ ხშირია და ასევე არის მავნე ჩვევა, რომელიც ალერგიულმა ფონმა, ზოგადად რინიტებმა და ეკოლოგიამ გამოიწვია, ეს არის პირით სუნთქვა. პირით სუნთქვის დროს ხდება ყბების არასწორი ზრდა და ასევე ყბების რადიუსის შეცვლა. უფრო გასაგებად, რომ თქვათ, ენა არის სულ ქვედა ყბაზე, შესაბამისად ის ნორმა, რომ ზედა ყბა ცოტათი აღემატება ზომით ქვედა ყბას, ფაქტიურად იცვლება. ჯამში ვიღებთ სურათს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გულისხმობს ორთოდონტიულ მკურნალობას. აქაც მინდა დავძინო, რომ სწორედ ორთოდონტია, რომელიც გულისხმობს ადრეული ასაკის ორთოდონტიას, საკმაოდ გვეხმარება იმაში, რომ მოზრდილ ასაკში კონდეს იდეალური თანკბილო და რაღაც შემთხვევაში ავიცილოთ კიდევაც ბრეკეტ სისტემით მკურნალობა.
კეთილი, ანუ ყველაფერი პრინციპში ძალიან დამოკიდებულია დედაზე, იმიტომ რომ თუ დედა ძალიან ყურადღებით არის და ზედმიწვერი თუ არა შეძლების დაგვარად მაინც მიყვება იმ რეკომენდაციებს, რომელსაც გვაძლევს ეს ჩვენი არაჩვეულებრივი ექიმი დღეს გადაცემაში, პრინციპში შეიძლება რომ კბილები გამოიყურებოდეს გადასარევად და ყველაფერი არ დავაბრალოთ გენეტიკას, დედას, მამას, ბებიას, ოჯახის წევრების, ვთქვათ, გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც ოჯახის წევრებს ჰქონდათ პრობლემები ბავშვობაში თუ მოზრდილობის ასაკში, ჩვენ შეიძლება შევცვალოთ რაღაც უკეთესობისკენ და ეს კლიენტად ჩვენზე ყოფილა დამოკიდებული. აი თქვენ ახსენეთ ელენე კბილეულზე საუბრისას აი ეს მავნე საწუწნი კანფეტები, რომელიც აღნიშნეთ რატომ რჩება დიდხანს და რატომ აზიანებს უფრო მეტად ვიდრე თქვა სხვა ტიპის კბილეული ბავშთა კბილებს. ასევე მინდა კითხოს, არსებობს თუ არა აი ბოლოს უკვე რომ შევაჯამოთ გადაცემის ბოლოს, რაიმე ტიპის საკვები ასევე, რომელსაც თქვა გვირჩევთ რომ ნაკლებად მოვიხმაროთ რაციონში, ან სასმელი რომელსაც განსაკუთრებულად მოვერიდოთ, ან მაგალითად მედიკამენტები რომელსაც შეიძლება ვერ მოვერიდოთ ვიცოდეთ თუ საჭიროა, მაგრამ აი ვიცოდეთ რომ ისინი კვილებს აზიანებს ძალიან.
როდესაც ახსენეთ მშობელი და უბრუნდები ისევ ამ საკითხს, მშობელი, ექიმი, პაციენტი, ეს არის გუნდი, რომელიც ერთად მუშაობს. ჩვენ გვაქვს კლინიკაში ადაპტაციის პროგრამა, რომელშიც მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართვა. ასევე არის დამხმარე საშუალება სედაციის, როდესაც რთულია ბავშვის მართვა, რომ იყოს ეს მალხენი აირი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ახალი სიტყვა, ძალიან გვეხმარება, რომ ამ აირის დახმარებით მართოთ პრობლემური ბავშვი. და ამიტომ მნიშვნელოვანია აქაც მშობელთან კომუნიკაცია, ხშირად დავზენთ ხოლმე, რომ არ მოუყვეთ თქვენი უარყოფითი გამოცდილება ბავშვს. ნუ ეტყვით, რომ ეს არის საშიში და ნუ ეტყვით, რომ ნემს არ გაგიკეთებენ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ნემსი, მაგრამ სულ სხვანაირად მივაწოდოთ. და რაც შეეხება შეკითხვას, რომელიც ტკბილეულს ეხება, ტკბილეული და რაციონიც უნდა იყოს მკაცრად გაწერილი. როდესაც კვება, ძირითადი კვება, ვთქვათ საუზმე და სრულდება, უნდა მივიღოთ მას შემდეგ და რაც შეიძლება ნაკლები უნდა იყოს მოცნაობები. ეს შეეხება ყველასაც მოცნაოს, ეს იქნება გინდათ სახლში დამზადებული ჩირი, თუ გინდათ ნაყიდი პეჩენია. როდესაც გახანგრძლივებულად მიდის მოცნაობები, რაც ჩვენში ძალიან პოპულარულია,
ამწუხარად
ფაქტიურად იგივე პროცესზე მივდივართ, რომ ფაქტიურად არ ხდება კბილების ნერწყვის ფუნქციის გააქტიურება. და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ კბილები გამოვიხეხეთ, გავისუფთავეთ და ვიძინებთ. ანუ გამოხეხილი კბილებით ისევე არ ვახშმობთ, არ ვისმუცნებით, არ ვიძინებთ როგორც აღნიშნეთ კბილის სითხეებით, ან რაღაცა კონკრეტულით, რაც ჩვენი პირის ღრუს ფლორას მთელი ღამის განმავლობაში ამუშავებს. და რატომ არის ღამე დამღუპველი ტკბილეულის მიღება? იმიტომ რომ ნერწყვი ღამე ყველა ვიცით რომ გამოიყოფა ცოტა. შესაბამისად მშრალ პირისხრუში კარიესის გამომწვევი ბაქტერიები ბევრად სწრაფად მრავლდებიან ვიდრე დღის განმავლობაში. ამიტომ მე მინდა ვურჩიო მშობლებს, რომ კონკრეტული განსაზღვრული კვების შემდეგ მიეცით თუ მაინც და მაინც საჭიროა ტკბილი მის რაციონში, ნუ გექნებათ მოცნაობები და რაც შეიძლება ნაკლები ნახშირწყლების შემცველი პროდუქტები იყოს რაციონში.
კეთილი, ნახოთ რას გადაწყვეტენ და როგორ შეასრულებენ ამ რჩევას მშობლები. მთავარია რომ ჩვენ თქვით და თქვენ თქვით თქვენი სათქმელი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, ვისაც ადარდებს აი ეს მთავარი კითხვები, რითიც შედგებოდა ჩვენი დღევანდელი გაცემა. ელენე, როგორ წყვეტით, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. მადლობა მინდა გითხრათ და წარმატებათ თქვენს არაჩვეულებრივ საქმიანობაში და დაგემშვიდობოთ აქვე. ნინო ბერიძის ბავშვთა სტომატოლოგიური ცენტრის კლინიკური ხელმძღვანელი ყავდა სტუმრად, საქართველოს ბავშვთა სტომატოლოგების ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ბავშვთა თერაპევტი და ორთოდონტი ელენე ხარაშვილი, რომელიც ვრცლად და ამომწურავად ისაუბრა იმ თემზე, რომელიც თქვენ როგორც წესი ძალიან გაინტერესებთ. გემშვიდობით, საუკეთესო სრულებით მომავალ ოთხ შაბათამდე. ხვალამ გადაცემის წაკითხვას, მოსმენას, ნახვას და თქვენთვის სასურველ ფორმატში ინფორმაციის მიღება შეძლებთ ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია საავთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენზე ზრუნავენ. იმპექსი, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.